Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Nsalmilkom u nerġa' nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Stima. Programm imtella mir-Richmond Foundation li jitratta diversi aspetti tas-saħħa mentali. Bippjaċir nerġa' nilqa' miegħi lil Dr. David Kassar, psikjatra b'ħafna snin ta' esperjenza f'xogħol mal-pazjenti, kif ukoll kap tad-Dipartiment tal-Psikjatrija fl-Università ta' Malta. Grazzi tal-li rġajt qiegħed magħna, Dr. Kassar. Il-ġimgħa l-oħra kien programm vera informattiv. U ċerta li ħajkun l-istess din il-ġimgħa, però ħanħarsu ftit lejn l-ansjetà.
Insellem lilek, Stefania. Insellem il-ħaddiema kollha ta' miegħek, ħaddiema ta' Richmond Foundation li għandha ħafna għożla u rispett.
Ringrazzjak.
Insellem ovvjament is-semmija kollha u nawguralhom u nispera li jistgħu jkunu magħna għal dan nofsija li ġejja. Nitkellmu fuq il-kondizzjoni u nsellem speċjalment ukoll lill-istudenti tal-università li jgħaddu mid-diffikultajiet u l-isfidi tagħhom.
Mela, fil-ħsieb tal-persuna li mhix professjonista fil-qasam tas-saħħa mentali, l-ansjetà tista' tidher bħala l-oppost tad-depressjoni. Mela l-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq kondizzjoni u llum ħanitkellmu fuq dak li huwa l-oppost. Persuna tista' tkun tinkwieta dwar ħafna affarijiet ikollha sintomi fiżiċi li jiġdu dal-inkwiet, il-qalb tħabbad taġġel, tħossa li ma tistax tikkalma, titkellem taġġel, nuqqas ta' konċentrazzjoni, imma huma opposti, hemm xi verità f'dan il-mod li jaħseb il-pubbliku dwar l-ansjetà, Dr. Kassar?
Fil-verità, Stef, għandhom ħafna x'jaqsmu ma' xulxin.
Interessanti.
Però l-ewwel punt li nixtieq nagħmel huwa l-istess punt li għamilna l-ġimgħa l-oħra fuq depression li kull bniedem ibgħat b'ansjetà. Ansjetà hija esperjenza li kemm fil-moħħ u kemm fil-ġisem li qiegħda hemm oriġinarjament biex tipproteġi lil bniedem. Aħna nitkellmu fuq fight or flight li inti l-ansjetà tippreparak biex taħdem kontra dak li jibes u diffiċli li jiġi għal-wiċċek, issa ux tigra ġej għalik, jew inkella eżami ġej għalik. U aħna nafu li jekk inti l-ansjetà tola ċertu ammont, ħatejnek għax il-qalb tkun iżjed maġla, tieħu iżjed nifs, iċ-ċirkulazzjoni hija iżjed qawwija u dak qed jippreparak biex tiffaċċja li jibes. Il-problema tiġi meta dik l-ansjetà tant tkun qawwija li mhux biss tippreparak għall-ibes imma toħloqlok problema. Fej l-ansjetà kemm iġiblek dbatija, kif ukoll tfixklek fil-ħajja tiegħek u ma tħallikx tgħix il-ħajja tiegħek bil-mod li għandek tgħixha.
Hemm ukoll il-possibilità li l-ansjetà tkun preżenti mingħajr ma jkun hemm isu raġuni valida. Jista' jkun illi aħna f'ħajjitna kollox ikun bej wieħed u ieħor.
Għaddej
u aħna xorta nkunu qed inħossuna anzjużi u ħafna drabi laqas nafu għalfej.
Verismu. U hemmhekk imbagħad tidħol il-kondizzjoni tal-ansjetà. U hemm ħafna kwalitajiet ta' ansjetà u ħanitkellmu fuqhom fejn mingħajr raġuni ċara wieħed tista' taqblu kondizzjoni. L-iżjed kondizzjoni komuni, għax inti meta tħares lejn il-kotba, l-kotba jgħidbuhom professuri fl-universitajiet, jkunu qed jaraw każijiet severi. Però jekk inti tmur fis-soċjetà, l-iżjed kondizzjoni komuni ta' ansjetà mhix ansjetà waħda, imma dik li aħna ngħidula ansjetà imħalta mad-depression. U għandna kelma teknika li jisemma mixed anxiety and depression. U l-maġġoranza tan-nies barra ikollhom kemm ansjetà u kemm depression u jkunu mħaltin flimkien.
Nansiba vera, jisu kontrastanti.
Le, aħna jien mill-esperjenza tiegħi il-maġġoranza tan-nies ikollhom ħafna anzjetà, imma mal-anzjetà ikollhom dieqa, ikollhom toħta qalb, ikollhom biki. U dawn huma imma dawn huma kollha parti mill-istess anzjetà.
Issa l-ġimgħa l-oħra rajna kemm diffiċli d-depressjoni u konna qed nitkellmu fuqha biss. Nistgħu biss nimmaġinaw allura il-kumplessità jekk inti għandek dal-aspett ukoll.
Imma fil-verità mbagħad Steph, il-mixed anxiety and depression, l-anzjetà u depression imħalta, ma ħafna drabi ma tkunx qawwija daqs dak li tkellimna fuq major depressive disorder tal-ġimgħa l-oħra, u għalhekk insibu għażiet fil-komunità. Però mbagħad jista' jkollok dik ngħidula anzjetà ġeneralizzata fejn inti għal xej b'xej qed ħabbad qalbek, qed ħost ferfir f'sidrek, għandek roda f'idejk. Għandek uġieħ ta' ras, għandek uġieħ fonqok, għandek il-massis ta' ġismek kollha miġbudin, u mentalment il-ħin kollu taħseb, il-ħin kollu tinkwieta, il-ħin kollu tibża li ħajġri xi ħaġa, dejjem imwerra li se tanqala xi ħaġa u jekk inti smajt ambulanza dak żgur it-tifel tiegħi ġol ambulanza, fejn inti tkun qed tinkwieta fuq kollox. Dik hija anzjetà ġeneralizzata. U mbagħad għandek anzjetajiet differenti. Għandek anzjetà ngħidula agorafobia fejn inti tibża minn postijiet pubbliċi, speċjalment fejn ikun hemm ħafna nies, allura tista' tingħalaq id-dar u ma toħroġ, tista' tibża minn lift, tista' tibża minn karozza tal-linja, tista' tibża minn eluq. Jista' jkollok anzjetà ngħidula anzjetà soċjali fejn inti tħossok skomdu trement f'sitwazzjonijiet soċjali, allura pereżempju ġo ristorant ma titħolx għax tħossok li ħajqogħdu jissorvaw kif iżum il-forketta u s-sikkina. U dawn huma qed nitkellmu forsi b'mod mhux ċar biżejjed għax biex tikkomunika l-qawwa, ma jien qed nitkellem fuq kondizzjoni allura fejn inti għandek anzjetà soċjali, inti qatt ma tmur ġo ristorant, qatt ma toħroġ ma ħbieb, qatt ma tmur ġo ristorant iħu pizza mal-familja.
Alla kemm iġibek diżabbli din is-kondizzjoni.
U dik hija l-kelma, u dik hija l-kelma, u ma nistgħux naħarbu minnha. Iġibek diżabilità.
Ekku, ekku.
Hemm anzjetajiet speċifiċi wkoll. Pereżempju, jiena niftakar persuna li kella biża minn ġurati. Issa tgħid il-biża minn ġurati, imma di l-iskola ta' tfal tagħha kienet fil-kampanja. Allora di għax tibża mill-kampanja għax tibża mill-ġurati.
Kemm ġurati naraw, aħna ma tantx naraw ġurati jekk ikunu fl-irħula.
Imma di qatt ma marret għal Parents Day. Qatt ma marret jekk kellhom kunċert, jitfir it-tfal tagħhom ma setgħux igawdu lill-omhom. U l-omm ma setgħux tgawdi t-tfal.
Proprju hekk kont qed naħseb.
U hemmhekk tara d-diżabilità li tista' ġiblek l-anzjetà.
Għal persuna u n-nuqqas li jridu jbagħtu n-nies ta' madwar.
Ekku. Jiġu ċaħdin minħabba ċertu ċirkustanzi.
Da vera punt illi jisu joħroġ b'mod ripetut kemm il-kundizzjonijiet ta' saħħa mentali ma jaffettwawx biss il-persuna immum għandhom impatt soċjali fuq il-familja.
Fuq il-maħbubin.
Hija xi ħaġa li veru hekk nixtieq illi napprezzaw iktar għax forsi tbiddel ukoll isu il-perspettiva u l-attitudni tagħna il-pubbliku lejn min għaddej minn daw is-sitwazzjonijiet.
Grazzi ħafna Steph. Għax dan importanti nagħmlu aċċen fuqu, għax jekk inti tara bniedem psiqu miksura, tifhem li dan għandu problema.
Ħa tipprova
tgħinu jekk tgħid u dak għandu kanser miskin jew dak telalu is-sokkor. Dawk huma nies li aħna ngħidu iva daw iridu nieħdu ħsiebhom. Imma bniedem li bati b'anzjetà minn barra jidher normali bħalek u bħali. Imma minn ġewwa mhuwiex hekk. Imma sfortunatament hawnhekk tidħol l-istigma u nuqqas tarfien. Għax jekk jiena ngħidlek dak il-bniedem telalu t-sokkor u spiċċa l-isptar u tgerfex u tħawwat, inti ma toħodix kontri għax tgħid miskin għandu t-sokkor. Imma bniedem li jabbati bit-sokkor minn barra. Mhux jidher normali bħalu bħalek. Allora bniedem b'anzjetà, bniedem kondizzjoni li qed fixkillu ħajtu b'mod qawwi mhux ukoll għandu dritt ma semmejniex il-kondizzjonijiet kollha hemm dik li aħna ngħidula post-traumatic stress disorder, per eżempju wkoll, fejn il-persuna tesperjenza trauma, accident serju ġo karozza, jew kont mixja fitri u rajt accident serju, u tant qed tfixklek di li ma torqodx bil-lejl, il-ħin kollu timmaġina terġa' tiġri, ma toħroġ barra x'tibża li ħajġri xi ħaġa, fejn terġa' tista' ġib kif qed tintaqa' bil-disabilità wkoll.
Interessanti forsi jekk imorru lura anki għal punt fejn inti għad persuna b'ansjeta jista' minn barra jidher normali. Però naħseb hemm ukoll nies, jiena nista' naħseb f'numru ta' nies madwari illi jekk naħseb fil-font juru sintomi ta' ansjeta minn kif qed tiddiskrivi inti. U naħseb irridu noqogħdu ftit attenti għax kultant nieħdu l-attitudni ta' u imma dik hemm ifitta pereżempju. Eħe, imma fitta għax tażeli? Jew għaliex għandha kundizzjoni illi qed twassalha biex iġġib ruħha b'dak il-mod? Imma kemm hu diffiċli biex aħna nagħmlu din id-distinzjoni illi n-nies ma jażlux kif iġibu ruħhom?
Ħanejdlek grazzi għax ikun qed igerbeb il-ħin u għax tant ikollna formazzjoni x'nagħtu ċertu affarijiet nimmissjawhom. Imma ħa naqbad di tal-fittaġni. Jekk inti għandek mara taħsillek barra mid-dar u ddum sijaw nofs taħsel barra. Jekk inti għandek raġel li daħal il-karozza ġol garax u jiċċekkja l-bib u jerġa' jiċċekkjah u jerġa' jiċċekkjah u wara tliet kwarti jiċċekkjah jinżel it-tifel għalih jgħidlu ejja pa għalaqtu serraħ moħħok. Imma ħafna drabi miflok jgħidlu hekk jibda jgħajja u
jiċċekkjah għaddum
tifitta. Meta dawn huma kundizzjonijiet ta' saħħa mentali li rridu nkunu konxji tagħhom għax bħal medna ġimgħa l-oħra depression anke għal daw hemm lajnuna.
Interessanti. Naħseb ukoll forsi importanti illi niffukaw xi ftit anke fuq iż-żgħażagħ tagħna. Illum isu anke mill-esperjenza ta' Richmond u tan-nies li jfittxu lajnuna tagħna, qegħdin naraw numru dejjem jikber ta' jew ġenituri li qed jiġu mistoqsijiet dwar iż-żgħażagħ tagħhom, jew anki żgħażagħ li qed jiġu u jippreżentaw sitwazzjonijiet fejn l-ansjetà hija xi ftit iktar għolja milli aċċettabbli. Huwa veru li żgħażagħ tagħna għandhom iktar ansjetà?
Stef, ir-riċerka turi li l-ansjetà hija komuni ħafna. 10% ta' nies normali ħana mill-enfasi nis normali ibatu b'kondizzjoni ta' ansjeta. Jekk inti tieħu klassi normali ta' tfal, inti għandek 10% minn klassi normali ta' tfal li ħajbatu b'ansjeta.
Kien dejjem hekk jew?
Kien ir-riċerkaturi li ilha hekk, imma ma kenniex għarfien għaliha, ma konniex infittxuha, ma konniex nindunaw biha. Fil-verità jekk inti tidħol ġospitar ġenerali, tidħol ġo Mater Dei, per eżempju, inti għandek 30% tal-poplu tal-pazjenti ġo Mater Dei, bl-istess mod ta' sptarijiet oħra madwar id-dinja, 30% għandhom problema ta' saħħa mentali. Issa dik tista' tkun primarja, qiegħda hemmhekk mill-bidu jew tista' tkun minħabba ta' dak li għaddej minnu. Imma xorta tibatu daw in-nies. U jekk tfittixha ssiba, jekk ma tfittixix ma tindunax biha.
Tibqa hemm u tibqa' tinħema u ssir iktar serja possibbli.
U tagħmel ħsara lill-individu u lill-familja. U biex niġi allura d-domanda tiegħek dejjem kienet hemm żgur ma kienniex għarfin biżejjed. Però mbagħad hemm realtajiet oħrajn ukoll illi s-soċjetà nbidlet, id-demands tas-soċjetà żdiedu.
L-ambjenta madwarna jaffettwana.
L-ambjenta madwarna jaffettwana bil-fors.
Illum sibna ħafna traffiku.
Imma l-ambjent jista' jkun ambjent naturali, reali li xorta huwa ta' stress. Aħna qed nittrażmettu mill-kampus tal-università. Nafu l-studenti, l-stress, kemm jista' jaffettwhom. Tkellimna fil-bidu li ftit stress ħajjejnek biex inti jkollok xogħol aħjar, biex inti jkollok performance aħjar. Ma meta inti l-istress ikun qed jaffettwak ħafna, ħajnaqqaslek il-performance u ħajġiblek dbatija. U hawnhekk insellem lill-istudenti tal-università ngħidulhom ħbieb intkom normali bħal ħaddieħor, intkom taddemmu l-ħam bħal ħaddieħor, għandkom dritt li ssiru ma tifilħux jekk inti qabdek it-sokkor mhux għax trid int ħafna drabi, u jekk inti taqbdek l-anzjetà mhux għax trid int. Imma għat-sokkor hemm lajnuna u għall-anzjetà hemm lajnuna u kif qegħdin fuq l-airwaves nerġgħu insellmulhom lill-istudenti, hemm il-counseling services illum tal-università u ħanat il-telefon number nerġgħu nirrepetih iżjed tard 2340-2235 fejn jagħtu ħafna support lill-istudenti. Illum l-università għandha l-well-being center tagħha fejn għandhom ammont sew ta' servizzi, hemm mhux biss is-servizzi tal-università, hemm servizzi oħra li nistgħu nitkellmu fuqhom għandna lil Stefania li hija magħna llum li hija CEO ta' Richmond Foundation, ir-Richmond qed jagħmlu xogħol siwi trement fil-pajjiż u ħanħalli lil Stefania titkellem fuq it-telefon numbers tagħha.
Iva, forsi tajjeb infakkarhom fil-free phone 1770. Illi jemmek jistaw jisibu gwida u informazzjoni dwar kwalunkwe servizz u kwalunkwe aspett ta' saħħa mentali, jekk iċemplu lna aħna nisimawhom, nigwidawhom u anke nintaqgħu magħhom b'mod personali biex flimkien isu nfasslu l-aħjar triq il-quddiema lihom.
Tajjeb Stef.
Qegħdin nitkellmu fuq iż-żgħażagħ u inti għamilt aċċenn partikolari għas-servizzi li hawn fl-università u għaż-żvilupp vera importanti u bżonn już. Imma hawn numru kbir ta' żgħażagħ u anki tfal li jkun għadhom jew ma waslux l-università jew ma żlux illi jaqbdu din it-triq. Għandna servizzi oħrajn illi jiffukaw fuq iż-żgħażagħ.
Mela, fil-fatt di taż-żgħażagħ narfu l-importanza kbira tagħha għax iż-żgħażija huwa żmien fejn il-moħħ qed jiżviluppa. U l-iżvilupp tal-moħħ waqt iż-żgħażija ħajħalli impatt fuq il-ħajja kollha tal-bniedem. U huwa f'dak il-kuntest li wieħed ikollu għarfien u wieħed ifittex lajnuna kmieni. U llum qed nagħmlu sforzi kbar biex l-ewwel ħaġa nħarġu lill-għalliema ġewwa l-iskejjel. Biex jindunaw meta jkun hemm problemi ħalli wieħed jilqa minn kmieni kemm jista' jkun. Hemm ukoll il-mezz ta' kif inpoġġu pressure fuq is-żgħażagħ tagħna, fuq it-tfal tagħna u kif għandna bżonn nitalmu bħala pajjiż biex innaqsu l-pressure. Però min-naħa l-oħra rridu noqogħdu attenti wkoll u di u din hija ħaġa li llum qed inkunu iżjed u iżjed konxji tagħha. Li min-naħa l-oħra ma nistgħux inrabbu t-tfal tagħna fit-tajjar u biex imbagħad il-quddiem daw ma jkampawx mad-diffikultajiet għax stress dejjem ħassib fil-ħajja.
Probabbli nkunu qegħdin nagħmluhom iktar disposti biex ikunu anzjużi iktar il-quddiem għax ma nkunux bnew il-ħiliet tagħhom biex ikampaw mal-ħajja jekk aħna nqogħdu nipproteġuhom.
Il-ħiliet tagħhom anke li jarfu li huwa parti mill-ħajja li ħajkun hemm liebes. U li ma nistgħux infaħruhom u nfaħru ma rridx niftihem ħażin hawnhekk.
Il-bilanċ.
Imma irid ikun hemm bil-bilanċ għax hekk inti persuna tant il-ħin kollu tgħidu għax inti perfett, għax inti kapaċi ssimu. U madam meta joħroġ fid-dinja jinduna l-isma' hija jingħawek l-affarijiet mhux eżatt hekk. U mbagħad iżjed ħajħoss sajibsa u iżjed ħajirribella. Imma mmur lura għad-domanda tiegħek Stef, qed naħdmu biex l-għalliema ikollhom iżjed għarfien kemm biex jindunaw li hemm problemi, x'iridu jagħmlu biex jevitaw il-problemi u x'iridu jagħmlu biex ifittxu lajnuna għat-tfal tagħhom meta jkun hemm il-problemi. Hawn servizzi 100% hawn servizzi għandna biżejjed servizzi qatt m'għandek biżejjed. Però fil-verità jiena li jili f'dan il-kamp sa' 30 sena meta nqabbel għalfejn konna għalfejn aħna llum żidna ħafna servizzi qatt jonqosna x'niżviluppaw. Però jekk inti għandek anzjetà, mur kellem it-tabib tiegħek, mur fittex counselor, mur kellem ir-Richmond. Hemm ħafna servizzi li wieħed jista' jfittex u l-importanti mhux biss li inti tfittex, imma jekk inti fittex servizz ipruvajt u ma wasalx, ma tistax tgħid m'għandekx tgħid mela m'hemmx tagħmel tlifna kollox. Imma jekk ħaġa ma ħadmitx, hemm affarijiet oħra li jistgħu jagħmlu.
Meta qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ u t-tfal, ħafna drabi li jdu jkunu l-ġenituri illi jieħdu id-deċiżjoni illi ħajfittxu servizz, illi jarfu illi hemm xi ħaġa li forsi mhix sejra sew, aħna nafu li hawn ħafna stigma. Kif ħanġibu dawn iż-żewġ aspetti flimkien? Mela jekk jiena bħala ġenitur qed nibda nissuspetta li t-tifel tiegħi jew it-tifla tiegħi ta' 11, 12, 15 il sena qed turi sintomi ta' ansjetà qiegħa ngħidu eċċessiva. Kif ħa nelep dil-istigma u nagħmel il-kuraġġ biex infittex lajnuna?
Ħafna drabi Stefania huwa iżjed faċli li nitfgħu rasna taħt ir-ramel u ma nagħmlu xejn.
Ekku, nimmaġinaw illi kollox ħajitlaq waħdu.
U minħabba l-istigma peress li jiena marriċ li xi ħadd jgħid li t-tifel tiegħi jew t-tifla tiegħi għandhom problema ta' saħħa mentali, ħalliha u forsi tgħaddi u hija nagħtu ċans. Però il-messaġġ li nixtieq nagħti lill-pubbliku li bl-istess mod ta' depression l-ansjetà iġġib ħafna 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 sofferenza. Sofferenza li ma tidirx, imma sofferenza li verament tkun hemm. L-ansjetà mhux biss iġġib sofferenza imma tfixkel il-ħajja. Mhux biss tfixkel biss is-serenità tal-ħajja, tfixkel l-istudju, tfixkel ix-xogħol, tfixkel ir-relazzjonijiet. Tfixkel ir-relaxation tal-individu għax il-persuna ma joħroġ mid-dar jew ma jfittix relaxation mod ieħor, li qed ngħidu li l-ansjetà jġib tbatija u ħanuża l-kelma li inti użajt inti fil-programm li għadda, Stef, meta inti tkellem fuq disabilità. Għax dawn il-kundizzjonijiet f'bniedem li jidher normali għal kollox iġibu problemi kbar. U jekk inti verament allura, jekk inti veru tħobbu lill-individwu, jekk inti tħobbu, għajnu jfittex lajnuna. U jekk għadu żgħir, ħudu għall-lajnuna. U taċċettax li titkunċerta li mort għall-lajnuna, u jekk mort għall-lajnuna u menitekx, fittex lajnuna oħra.
X'differenza tagħmel il-fatt li aħna nfittxu lajnuna u nsibuha minn kmieni? Nafu li ħafna nies idumu ħafna kif kont qed tgħid tajjeb inti ma jfittxu lajnuna. U nafu li ovvjament inti jekk ikollok iz-zokkor u tmur għandi tabib wara sentejn, ħajkun laħaq ġratlek ħafna ħsara. Jekk għandna daw il-kundizzjoni ta' saħħa mentali, kemm importanti li nfittxu lajnuna kmieni?
Stef, jekk inti tieħu l-iżjed kondizzjoni serja ta' saħħa mentali li hija psychosis. Qed nitkellmu fuq kondizzjoni serja. Serja ħafna. Ir-riċerkaturi li l-maġġoranza tan-nies idumu bejn 3 u 5 snin sakemm jaslu għall-lajnuna. Da qed nitkellmu fuq kondizzjoni serja. Kondizzjoni fejn persuna vera mhuwiex f'sigtu mentalment. Il-verità hi li anzjetà u koll iġib ħafna dbatija u disabilità. U għax ma tidirx bl-istess mod li tidher psikozi, ħafna drabi idumu anka iżjed biex jaslu għall-lajnuna. X'i tfisser? Jitfisser jekk inti qiegħed l-iskola għamilt snin sejjer ħażin fl-eżamijiet. Jekk inti mort ħażin fl-eżamijiet qed tħossok differenti minn sħabek, qed tħossok inqas minn sħabek. Jekk qed tħossok inqas minn sħabek, qed tħossok ħadd ġiblek iżjed ansjetà. Kif ġiblek iżjed ansjetà, iżjed ħadd tmur ħażin fl-eżamijiet. U dik ħadd titla' miegħek. U ħadd sawwarlek il-karattru tiegħek li mhux biss kellek ftit ansjetà, imma ħadd ħallik affettwat potenzjalment għal omrok. U għalhekk importanti li wieħed ifittex lajnuna kmieni għax qed dak huwa żmien fejn qed jiġi format il-karattru, imma wkoll huwa żmien fejn jekk inti tmur ħażin fl-eżamijiet, ħajaffettwalek il-futur tiegħek, ħajaffettwalek il-karriera tiegħek.
X'għażliet tista' tagħmel?
X'għażliet tista' tagħmel? Issa, jekk minn naħa l-oħra l-ansjetà inti persuna m'intix adolexxent jew tifel tifla, imma inti adult, etta fetwa lek ix-xogħol, etta fetwa lek il-paċi ta' ħajtek, etta fetwa lek il-familja tiegħek, mhijiex qed ħallik tkun ikkonċentrat kif għandek bżonn tkun ikkonċentrat, mhijiex qed ħallik tasal fejn għandek bżonn tasal fil-ħajja tiegħek, kif ukoll qed iġiblek it-tbatija tagħha.
U jiġifieri inkun korretta jekk ngħid illi iktar ma nfittxu l-għajnuna kmieni, iktar hemm ċans illi l-interventi li jsiru ħajkollhom impatt pożittiv?
Ir-risposta hija iva, għax jekk inti għandek moħħ li huwa affettwat, iżjed ma dak il-moħħ ikun affettwat, issir diffiċli biex terġa' ġibu tajjeb. U hemm ħafna xi wieħed jista' jagħmel għall-anzjetà, hemm terapiji differenti skont il-kwalità ta' anzjetà li wieħed ikollu, hemm terapija għal min ikollu trauma, hemm terapija għal min ikollu fissazzjonijiet, hemm terapija għal min ikollu anzjetà ġenerali u ma kollha forum differenti ta' terapija. U mbagħad fejn għandek sofferenza kbira, fejn l-anzjetà qed tfixkel l-individwu, hemm mediċini ukoll u nerġa' nirrepeti bl-istess mod ta' depression. Fil-maġġoranza kbira ta' nies b'anzjetà, il-mediċini li nużaw mhumiex kalmanti, imma mediċini li jaħdmu speċifikament fuq partijiet tal-moħħ li ma jkunux qed jaħdmu sew biex wieħed jgħin il dak il-persuna jiġi tajjeb.
Nirringrazzjak, Dr. Kassar, suġġett interessant immens, nistgħu nagħmlu serje sħiħa fuq l-ansjetà, anki għaliex huwa relevanti għal tant u tant nies. Grazzi tal-informazzjoni li prof dejtilna dwar dan il-fenomenu illi nafu li affettwa ħafna persuni fis-soċjetà tagħna u nisperaw illi minn dak li jettilna jirnexxilna nieħdu xi suġġerimenti sabiex nagħmlu l-ħajja tagħna u tan-nies ta' madwarna aħjar. Jiena inselmilkom Eżist Semmija u nistidninkom terġgħu tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla. Ħankunu qegħdin niddiskutu suġġett interessanti illi huwa l-ispiritwalità fis-saħħa mentali. Grazzi mill-ġdid, Dr. Kassar.
Insellem lis-semmija kollha.